Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge skal vi naturligvis beskæftige os med EU og Nobelprisen. Prisen blev overrakt den 10. december 2012, og vi havde sendt Jan Simmen til Oslo for at dække begivenhederne. Hør blandt andet om formanden for EU-parlamentet Martin Schulz, der godt kan forstå protesterne mod tildelingen af fredsprisen. Og hør også om formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso, der glæder sig over, at EU anerkendes som det fredsprojekt, det jo også er. I den korte afdeling skal vi blandt andet høre om Grækenland, der nærmest er dømt konkurs af kreditvurderingsbyrået Standard & Poor's. Hør også om den aserbajdsjanske gas og skov i den kinesiske porcelæn.
At den græske økonomi er i en elendig forfatning, er det vist kun døvstumme eneboere, der kan være uvidende om. Nu kan det da ikke blive ringere, var vi mange, der tænkte, mens vi nikkede til nye hjælpepakker for trøjkagen. Det er EU-kommissionen, den internationale valutafond IMF og den europæiske centralbank ECB. Men det kunne blive værre, og det blev det. I hvert fald, hvis man skal tillægge de store kreditvurderingsbyråer betydning. Det amerikanske Standard & Poor's har netop nedgraderet den græske økonomi endnu en gang. Den i forvejen meget ringe CCC-vurdering er nu blevet til en vurdering, der hedder Selective Default, det skriver Bloomberg News. Selective Default kan bedst oversættes til helt til rotterne, eller i pænere og mere urban sprog, delvis betalingsstandsning. Den meget ringe vurdering fra Standard & Poor's kommer netop som den græske stat er ved at indfri en helt del gæld ved at opkøbe egne statsobligationer for private investorer. Dette gældsindfrielse er en forudsætning for, at grækerne kan få et lån for ca. 325 milliarder kroner. Standard & Poor's meddeler, at de overvejer at lade grækerne vende tilbage til CCC-vurderingen, når de er færdige med at indløse deres gæld. Den græske gæld er på svimlende 180% af bruttonationalproduktet.
Tidligere erhvervsminister Ole Sohn siger det. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen siger det. Arbejdsgiverne har altid sagt det, og nu siger EU-kommissær Olli Rehn det også. Lavere lønninger kan redde os. Det fremgår af en ny arbejdsmarkedsrapport fra EU-kommissær Olli Rehn, hvor der blandt andet fremgår, at vejen frem er reformer, der dæmper lønstigningerne, nedsætter understøttelsen og i øvrigt bygger på et stort antal korttidskontrakter. Desuden anbefaler Olli Rehn, at fagforeningerne skal have en mere begrænset indflydelse på lønningerne. Formanden for funktionærernes hovedorganisation, FTF, Bente Sorgenfrei, siger til Dagbladet Politikken, at det er stærkt bekymrende, at EU vil blande sig i arbejdsmarkedsforholdene. Vi har en lang tradition for, at lønmodtager og arbejdsgiver forhandler løn. Det har sikret os et fleksibelt arbejdsmarked, hvor aftaler hurtigt har kunnet indrettes efter nye tider, siger altså Bente Sorgenfrei, formand for FTF. EU slår skår i den kinesiske porcelæn. Forholdet mellem EU og Kina er ikke altid den rene og skære romantiske lykke. Senest har EU-kommissionen besluttet at indføre en straftold på 55 forskellige slags kinesisk porcelæn. Toldsatserne bliver hævet fra godt 17% til næsten 59%. Det skriver den franske erhvervsavis Le Sico. Ifølge den franske avis griber EU-kommissionen ind efter flere klager fra europæiske porcelænsproducenter, der mener, at kineserne dumper priserne. EU-kommissionen har indført de forhøjede toldsatser, så de er gældende frem til maj 2013. Og kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at forlænge perioden med 5 år, hvis altså ikke kineserne ændrer deres prispolitik.
En voldsom handelskonflikt er under opsejling på energiområdet. Så voldsom, at det tyske dagblad Frankfurter Rundschau mener, at EU og Kina opfører sig som regulære solkrigere. Kernen i konflikten er de meget store tilskud, som den kinesiske stat giver til den kinesiske solenergiproduktion. Det er helt urimeligt og fuldkommen overdrevent, mener man i Bruxelles. Den kinesiske stat giver sine egne virksomheder kreditter for adskillige milliarder dollars, og det er ganske uden krav om nogen form for sikkerhed. Det forvrider konkurrencen til ugunst for virksomheder i EU. Frankfurter Rundschau skriver blandt andet, at kineserne på få år har formået ikke blot at indhente europæerne på solenergiområdet, men faktisk overhale dem. I dag leverer de samme kvalitet, men 30% billigere. Konsekvensen er, at 80% af den kinesiske produktion af solceller faktisk sælges i Europa. Det har fået to store tyske firmaer på området, Q-Cells og Solar World, til at klage til EU-kommissionen. De påstår, at Kina laver prisdumping og kræver derfor, at EU indfører restriktioner over for kineserne.
Aserbajdsjan godkender gaslinje til EU. Energikommissær Oettinger er en glad mand. Landet Aserbajdsjan har nemlig godkendt planerne om en gaslinje igennem landet, og herfra videre igennem Tyrkiet ind i EU. Når rørene engang er trukket, så vil gasforsyningerne til EU være sikret med en yderligere forbindelse. Budgetforhandlingerne i EU er ikke færdige før maj. En tysk tænketank, Stiftung Wissenschaft und Politik, vurderer, at EU's store budgetforhandlinger godt kan trække ud til maj, før budgettet for de næste 7 år er i hus. Det gør tænketanken med henvisninger til de andre budgetforlig, der er sket, som også altid tog længere tid end aftalt. Peter Becker fra tænketanken udtaler, at spillet om budgettet sker så forudsigeligt, at det ligefrem er, og her kommer et citat, koreografisk. Peter Becker udtaler, at man ikke skal forvente, at budgettet kommer i hus til topmødet den 22. november. Normalt skal der erfaringsmæssigt mindst 2 topmøder til, før EU-parlamentarikerne, embedsmændene og ministrene bliver enige. Peter Becker forklarer, at det er meget sandsynligt, at der bliver flere topmøder end det planlagte. Så den engelske premierminister David Cameron kan sige, at han kæmpede til det sidste som en løve. Hvis der, som den tyske tænketank forudser, ikke bliver opnået enighed om budgettet i år, så bliver næste års budget automatisk en kopi af dette års budget. Så EU ikke går i stå. Dog udløber EU's såkaldte strukturfond allerede næste år. Det udgør en tredjedel af EU's samlede budget og skal hjælpe de nye og fattige EU-lande til at komme op på samme standard som resten af EU's lande. Forsinkelse om et nyt budget vil derfor betyde færre penge til lande som Polen og Ungarn.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Stilt går granaternes glidende bånd, stands deres drift mod død, stands dem med ånd. Krig er fagt for liv, fred er at skabe, kast alle dine kræfter ind, døden skal tabe. Sådan lyder ordene i et af de helt centrale vers i Nordahl Griegs berømte digt Kringsat af fjender fra 1936. Den pacifistiske hymne er nærmest blevet en slags uofficiel nationalhymne for Norge. Således var det en af de mest brugte sange ved gudstjenester, demonstrationer og ceremonier efter Breiviks myrderier i 2011. Den 10. december 2012 er en passende dag at genopfriske disse strofer. Det var dagen, da EU modtog Nobels fredspris. En pris, der for mange sider blev kritiseret for at være ude af trit med de tanker, der ligger i Alfred Nobels testamente, som er det, der danner udgangspunktet for fredsprisen. I Nobels testamente står der om fredsprisen, at den gives til en person, der har gjort den største indsats for broderskab mellem nationerne, har udført en særlig indsats for at afskaffe eller reducere stående hære, og endelig at have stået for gennemførelse af fredskongresser. En prismodtager skal bare leve op til mindst 1 af de 3 begrundelser. Formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso er en del af den EU-delegation, der var i Norge for at modtage prisen, og her fortæller han om, hvad prisen fortæller om EU netop nu.
It is a good moment to remind ourselves of what Ukraine has done. It brings lasting peace between former enemies who fought many devastating wars on the continent, including 2 world wars. It brings lasting freedom, justice and democracy for 500 million people, including for so many that lived under dictatorship and totalitarian regimes not so long ago. And it does so in a unique manner by creating a political system that brings us together across national borders in a supranational community through the sharing of sovereignty.
Barroso siger, at det er et godt øjeblik for EU, og peger blandt andet på, at prisen skaber eftertanke og minder os om den blodige fortid med krige mellem europæiske lande, ikke mindst de to store verdenskrige. Det er en pris, der anerkender EU's rolle i at skabe fred, retfærdighed og demokrati for over 500 millioner europæere, og ikke mindst frihed for millioner af mennesker, der for ikke så længe siden har levet med diktatur og undertrykkelse. Vi har skabt et system, siger Barroso, der gennem aftaler og samarbejde har bragt os sammen på tværs af grænser og forskelle, og hvor vi blandt andet har delt uafhængigheden og friheden. José Manuel Barroso glæder sig over den begrundelse, som formanden for den norske Nobelkomité, Torbjørn Jagland, har givet for at tildele fredsprisen til EU, nemlig at EU har været med til at skabe et mere fredeligt Europa, og at EU har spillet en positiv rolle i at inddrage de tidligere østlande i det nye europæiske fællesskab. Derfor siger Barroso, at det er en helt særlig ære at modtage prisen.
It is in the common interest of our citizens, and it will allow Europe to contribute in shaping that better organized world in line with the values of freedom, of democracy, human rights, rule of law, that we cherish, that we believe in. The last 60 years have shown that Europe can unite in peace. Over the next 60 years, Europe must lead the global quest for peace.
Vi er beæret over denne pris, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til den, sagde Barroso. Og han pegede desuden på, at Nobelprisen hylder alt det, som EU står for. Med en fredelig og åben verden, med frihed og retfærdighed, med ytringsfrihed og menneskerettighedens centrale placering i de europæiske værdier, og plads til, at den enkelte kan søge sin lykke. De seneste 60 år har vist, siger han, at Europa kan forenes i fred, og de næste 60 år skal vise, at vi formår at udvikle og sprede freden. Formanden for Europaparlamentet, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, glæder sig selvfølgelig over prisen, men ser den også som en vigtig advarsel til EU om ikke at hvile på laurbærrene og bare læne sig tilbage.
I see it also as a warning not to play the legacy we got from our predecessor. And the European Union is not in the best shape, and therefore I understand those people who put critical questions.
Martin Schulz siger blandt andet, at EU i øjeblikket ikke er i den bedste form, og han har ikke svært ved både at forstå og anerkende de mange kritiske røster. Og det nikker jo selv Manuel Barroso anerkendende til og slår fast, at kritik er helt normalt i et demokrati.
So I respect all the opinions, including those that are criticizing the European Union. Now, I make a difference between those who criticize the European Union with rational, reasonable arguments and those who have a prejudice against Europe as such, because we have to understand that sometimes there are prejudices. There are extreme nationalist views. I don't like those views. I think extreme nationalism is not good when you think about values and principles. We know in Europe what was the result of extreme nationalism, extreme populism, xenophobia, racism. All these are views that exist, but I'm against them. I think they are
Jeg respekterer alle synspunkter, og selvfølgelig også de kritiske røster, siger Barroso. Det hører sig til i et demokrati. Men Barroso understreger samtidig, at han ser kritikerne som delt i to. Der er de ekstreme kræfter, der er styret af had og fordom mod EU som sådan. Det er de ekstreme nationalister, som han lægger stærk afstand til. Derimod anerkender han mennesker, der har en kritisk holdning, og som bygger protesterne på holdninger og argumenter. Vi har set det Europa, der kommer ud af den ekstreme nationalisme med undertrykkelse, fremmedhed og racisme, sagde han. Nationalismen eksisterer stadig, og det er inderligt imod, fastslår formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso ved Nobelceremonien i Oslo. Det var Øjrenet Danmarks Jan Simmen, der havde været i Oslo og fulgt begivenhederne i forbindelse med uddelingen af årets Nobelfredspris, der jo altså gik til EU.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard og jeg selv, Kim Bundgaard. For teknikken stod Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Frank Lykkegaard. Besøg os gerne på vores internetside. Der kan du altid høre denne eller tidligere sendte udsendelser. Det foregår på adressen www.oyrenet.eu.